í fjölda mörg ára þá búið að vera með fjórhjól þarna inn frá sem að reynast mjög vel í svona ferðum sko og á þeim hægt að fara nánast hvað sem og sjá yfir allt og það orðið sára lítið sem þarf að labba nema bara síðustu dagana með Þjórsá annars mjög lítið labbað og fjórhjólin hafa nú þann kost að það eiginlega nánast sér ekkert á landið eftir þau það sést varla nokkur staðar för eftir þau eða þau fljóta svo vel yfir allt
Má þá segja að þau hefur leist af hestana af hólmi líka er eitthvað að
Já, það náttúrulega jú, þau hafa gert það náttúrulega en þarna innfrá var nú alltaf mest labbað bara í þessa staði en
Þannig að þú hefur kannski frekar hérna létt á með þessum gangandi frekar en hestamönnum?
Já, hvori tveggja, það var náttúrulega sko, það hefur ekki verið smarað á hestum fyrir innan kvíslaveiturnar. Þær fara þarna þvert yfir afréttin og fyrir innan þær náttúrulega er ekki farið með hesta þar inn fyrir neitt sko. Og þar hefur verið smalað á bílum og hjólum í alveg fjöldamörg ár. Ég við fórum í það var byrjað að vera í versölum sko 86 þá vorum við fyrst þar og það mjög fljótlega eftir það sem var hjólum voru tekin í notkun sko Það er svo, þau flýta smala með sko alveg gríðarlega. Þetta náttúrulega, þau fara svo hratt yfir og það hægt að smala mikið betur á þessu heldur en var gert áður.